Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awan Ni Pagi bersama saya, Jiji Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Pastinya hari ini hari Sabtu, walaupun anda sedang beristirahat, tapi tunggu dan mungkin beri tumpuan kepada kami selama 30 minit sebab kita nak bawakan berita-berita yang mungkin anda terlepas pandang untuk hari ini sebelum anda memulakan hari anda. Tapi kita nak bagi tumpuan kepada saya kira berita yang mungkin mendapat tempat di semualah. Saya kira semua orang pun membaca mengenai perkara ini yang mana ia melibatkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang didakwa di atas enam pertuduhan, membabitkan empat pertuduhan yang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah sehingga 232.5 juta ringgit dan juga dua kesalahan pengubahan wang haram berjumlah 195 juta ringgit yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin mengaku tidak bersalah dan meminta untuk dibicarakan. Kalau kita lihat dari segi kes ini, Muhyiddin yang berusia 76 tahun yang merupakan pengerusi Pergerakan Nasional PN mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi.
Dan juga kalau kita melihat kepada konteks kes ini, Muhyiddin juga didakwa sebagai Presiden Bersatu menerima 120 juta ringgit dan 75 juta ringgit daripada sebuah syarikat yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik parti. Dan menurut pendakwaan, kesalahan itu dilakukan di CIMB Bank Cawangan Menara KL Jalan Stesen Central di sini antara 25 Februari 2021 hingga 8 Julai 2021. Dan Gigi, semalam juga sebenarnya Muhyiddin telah pun selesai membayar ikat jamin sebanyak 2 juta ringgit di mana beliau menyelesaikan pembayaran itu di kaunter pendaftaran jenayah mahkamah stesen di sini pada jam 11.30 pagi dan melunaskan bayaran itu menerusi dua penjamin iaitu dua anaknya. Dan Hakim Azra Alwi juga menetapkan jumlah itu selepas membenarkan permohonan daripada pihak pendakwaan terhadap Muhyiddin yang berdepan enam pertuduhan kes rasuah berjumlah 232.5 juta ringgit dan pengubahan wang haram sebanyak 195 juta ringgit.
Itu antara kalau anda ikutilah kes yang melibatkan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mana ia membawa kepada persoalan ya. Fahmi, adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin akan melepaskan jawatannya sebagai Presiden Bersatu dan juga pengerusi PN? Tapi dalam masa yang sama juga, pendakwaan ini juga kita lihat mempunyai cabarannya yang tersendiri. Dikala kita tak ada lagi akta pendanaan dan bagaimana sebenarnya pembuktian itu boleh dilakukan oleh kumpulan pendakwaan di sini. Tetapi dalam masa yang sama juga kita lihat juga kalau anda ikuti kes semalam pendakwaan yang dilakukan, ramai yang turun padang memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun polis telah pun menyatakan bahawa ada siasatan mengenai himpunan solidariti terhadap pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin di hadapan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang akan disiasat. Dan kata Ketua Polis Daerah Putrajaya, Assistant Commissioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata, laporan telah pun dibuat oleh pegawai media bertugas di lokasi himpunan solidariti terbabit dan kita telah rujuk fakta kes kepada pihak bahagian D5 Pendakwaan Undang-Undang Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan beliau mengulas mengenai himpunan solidariti itu, kata beliau seramai 5 pegawai dan juga 39 anggota ditugaskan membabitkan semua elemen dan ujarnya dianggarkan seramai 150 hingga 170 individu terdiri daripada penyokong Muhyiddin serta petugas media berada di lokasi dan katanya juga ia juga akan perkara itu akan disiasat mengenai himpunan solidariti itu. Tapi kalau kita ikut cerita daripada rakan-rakan media yang turun ke lapangan sebenarnya himpunan ini pun atas dasar memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi dalam masa yang sama juga, ia dilihat seperti macam kacau bilau juga di kawasan berkenaan apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dilihat berhenti lebih awal daripada pagar masuk tu menyebabkan keadaan sedikit kelam kabut di situ yang mana saya kira figura-figura besar juga turun seperti Dato' Razijidin. Ahli Parlimen Putrajaya juga turun memberi sokongan. Kita boleh nampak juga Faizal Azumu, Dato' Sri Faizal Azumu juga turun memberi sokongan yang mana turut bersama-sama. Ketika itu ada visual yang dikongsikan. Kalau anda boleh lihat di sini, Datuk Seri Hamzah Zainuddin juga di situ cuba untuk membuka laluan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk masuk ke perkarangan atau pintu masuk SPRM. Di situ dapat dilihat bagaimana
sesaknya
keadaan. Ini kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin turun lebih awal daripada pintu masuk pagar itu menyebabkan kesesakan ini berlaku.
Ya, dan Gigi, sebenarnya perkara sebegini, lebih-lebih lagi kes yang berprofil tinggi ini, kebimbangan dia adalah jika berlakunya rusuhan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Tapi menerusi kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu sidang media, beliau menyatakan bahawa tidak akan berlaku rusuhan kerana Perikatan Nasional memegang prinsip sebagai sebuah parti yang aman. Hmm. Dan kalau kita dapat tengok visual ini pun, kelihatan Datuk Seri Azmin Ali juga turut hadir memberi sokongan. Dan sebenarnya sewaktu saya menonton juga perkembangan ketibaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, cukup bising, sebenarnya cukup gamat situasi di situ, akan tetapi ditenangkan semula. Dan wartawan kami, Ridwan Daud yang berada di situ waktu itu, memberitahu bahawa tiada sebarang isu ataupun provokasi yang berlaku selain...
Kita boleh lihat Datuk Seri Razie Cidin turut melaungkan, buka laluan, buka laluan. Itulah. Datuk Seri Tuan Man, Tuan Ibrahim pun juga ada di situ. Ini pastinya juga saya kira memberi cabaran kepada rakan setugas kita Ridaudin Daud dalam memberikan laporan yang terbaik. Tapi apapun, untuk perkembangan selanjutnya berkaitan dengan Jana Wibawa ini, siasatan yang dijalankan untuk beberapa individu berhubung projek Jana Ekonomi Pemangkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa atau Jana Wibawa dilakukan tanpa campur tangan mana-mana pihak. Ini kerana ada dakwaan yang mengatakan bahawa pendakwaan yang dilakukan adalah pendakwaan yang terpilih. Namun dalam satu kenyataan, SPRM berkata tegaskan bahawa dakwaan yang mengatakan siasatan pihaknya atas arahan pihak tertentu dan bermotifkan politik adalah tidak benar dan menjejaskan imej agensi tersebut. Dan katanya SPRM ingin menegaskan bahawa siasatan yang dijalankan terhadap beberapa individu berhubung program Jana Wibawa merupakan inisiatif berasaskan maklumat serta bukti-bukti yang diperolehi sendiri oleh Suruhanjaya ini, dan kertas-kertas siasatan telah dilengkapkan kemudian dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara. Dan kita akan sama-sama saksikan, pastinya kami di Astro Awan ini akan bawakan perkembangan dari semasa ke semasa berkaitan dengan dakwaan ataupun kes Jana Wibawa ini.
Ya. Dan sekarang ini mungkin kita nak beralih tumpuan kita kepada perkembangan terkini bencana banjir di seluruh negara. Tiga negeri lagi masih bergelut dengan situasi semasa bencana banjir. Jika kita dapat lihat, sejumlah 42,466 jumlah mangsa melibatkan 12,079 keluarga di tiga negeri dan 189 jumlah pusat PPS dibuka. Dan kalau kita lihat di Johor, 41,852 mangsa daripada 11,902 keluarga. Ada sedikit peningkatan, semalam kita tengok ada 40,000 mangsa saja dan 182 pusat PPS dibuka di Johor. Seterusnya di Pahang ada sedikit penurunan di mana hanya 2 pusat PPS dibuka melibatkan 172 mangsa dari 61 keluarga. Dan seterusnya di Melaka, 5 pusat PPS dibuka dengan jumlah 442 mangsa melibatkan 116 keluarga. Dan kita masih lagi, kata orang, mengharapkan supaya bencana banjir ini cepatlah reda, sebab pun dalam beberapa minggu lagi musim sekolah pun dah nak bermula dan juga kita pun nak menyambut kedatangan bulan puasa dan sebagainya untuk memudahkan urusan mereka. Baik, bercakap tentang banjir ini, ada satu perkara yang saya kira menarik sebenarnya untuk dikongsikan di mana...
Baik,
tak jatuh. Okey, ada perkara yang saya kira menarik sebenarnya, Gigi, untuk dikongsikan, iaitu berkenaan dengan sampan berusia 50 tahun menjadi nadi pengangkutan utama ketika banjir, di mana sebuah sampan berusia lebih 50 tahun yang sebelum ini hanya disimpan di bahagian belakang rumah kini menjadi pengangkutan utama bagi sebuah keluarga selepas kediaman mereka di Kampung Parit Lapis Bangas, Sri Medan ditenggelami banjir. Dan pemilik generasi ketiga sampan berkenaan, Muhammad Ehsan Sutrisno, 38 tahun, berkata
Sampan itu menjadi pengangkutan seharian dia dan sekeluarga memandangkan kawasan sekitar rumahnya dinaiki air mencecah hampir 2 meter sejak 3 Mac lepas. Katanya, sampan yang dikenali sebagai Sampan Colette dibuat pada tahun 1970-an itu pernah digunakan oleh datuknya sekitar tahun yang sama sebelum digunakan oleh bapanya pada tahun 1980-an ketika berdepan dengan situasi banjir.
Ini maksudnya apa?
Maksudnya?
Maksudnya kukuhlah pembuatannya.
Kukuh pembuatannya.
Maksudnya dapat digunakan sehingga ke cucu cicit walaupun kita tidak mahu bencana itu berlaku. Tapi sekurang-kurangnya bila ia berlaku, sampan ini adalah guna dan fungsinya. Tapi apapun kita doakan juga agar situasi di Johor cepat reda. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat jumlah mangsa banjir itu masih lebih 40,000. Walaupun saya kira dah nak hampir seminggu ke dah lebih seminggu. Tak turun-turun lagi air, malah di setengah-setengah tempat mengalami banjir termenung. Yang mana air daripada kawasan tinggi turun ke kawasan mereka, di kawasan yang rendah, menyebabkan air itu tak boleh nak keluar ke mana-mana. Tapi ketika ini tak tahulah apa mungkin yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa. Perlukah mereka nak pam air itu keluar dan sebagainya. Benar kita akan nanti nak tak lama lagi nak buka sekolah dan juga nak berpuasa kan. Tak tahu bagaimana sebenarnya bantuan juga perlu disegerakan kepada mereka ni. Yang penting kita nak banjir ni reda, jadi semua saya kira mangsa boleh ke arah fasa pemulihan, iaitu pembersihan rumah. Itu pun juga satu hal juga tu. Fahmi, nak bersihkan rumah tu bukan benda-benda yang sangat mudah. Lagi-lagi banyak barang yang tidak dapat digunakan semula, barang elektrik kan. Baik, bercakap mengenai perkara itu, kita tahu ada inisiatif kerajaan sebelum ini berkenaan dengan menu rahmah yang dapat saya kira memberi manfaat kepada ramai pihak dan juga banyak juga peniaga yang turut serta dalam menu rahmah ini. Tak silap saya dalam lebih 15,000 peniaga kedai makan join sekali sertai menu rahmah. Ini antara pendekatan baru yang dikeluarkan oleh KPKT yang mana mungkin nak adakan bazar Ramadan Rahmah. Setuju tak, Fahmi?
Saya rasa memerlukan satu perincian maksud bazar Ramadan Rahmah tu macam mana, mungkin dari segi bagaimana nak melihat pelaksanaannya itu di lokaliti yang mana dan juga apa menu yang terjual. Kerana bila kita cakap pasal makanan ni, Gigi, semestinya kita nak makanan yang berkualiti, yang tidak boleh menyebabkan sebarang masalah kesihatan dan sebagainya.
Tapi bukankah bazar Ramadan ni memang harganya pun murah? Atau mungkin sekarang ni dah harganya mahal? Sebab saya dah lama tak pergi bazar Ramadan sejak PKP kan, sebab sesak dan juga ramai yang masa tu pun tak lepaskan peluang untuk pergi. Jadi sebab nampak sesak sangat, saya kira dah 2 tahun kot puasa saya tak pergi ke bazar Ramadan. Sebab rimas kan, ramai-ramai kan. Jadi harga tu saya tak tahulah macam mana, sebab perkiraan saya bazar Ramadan ni masih lagi murah seperti pasar malam kan. Tapi kalau untuk bazar Rahmah ini, tak tahu macam mana pendekatan yang boleh dimainkan. Tapi kita 8.30 pagi ni, kami akan bawakan perbincangan berkenaan dengan satu inisiatif juga, Pasaraya Rahmah.
Pasaraya Rahmah.
Ini juga satu perkara yang sangat menarik. Kita tak boleh expect lah, tak boleh jangkakanlah harga dia RM5. Tapi mungkin lebih murah. Tapi apa mungkin beza dengan pasaraya sebelum ini yang menawarkan harga yang murah? Itu semua kami akan bawakan pada jam 8.30 pagi ini. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, banyak sebenarnya nak kami bawakan termasuk paparan muka hadapan akhbar utama dalam negara.
Bertemu kembali dan kita ingin teruskan awal ni pagi pada pagi ini melihat kepada satu isu yang saya kira sebenarnya panas sejak kebelakangan ini, melibatkan wang cagaran menerusi KWSP. Dan di mana semalam penganalisis menyatakan bahawa wang KWSP sebagai cagaran adalah tidak wajar tanpa pelaksanaan yang holistik, di mana cadangan kerajaan seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar kumpulan wang simpanan pekerja KWSP memberi ruang kepada pencarum yang memerlukan untuk meminjam dari bank dengan jaminan cagaran wang agensi berkenaan telah menarik perhatian beberapa penganalisis ekonomi. Menurut mereka, meskipun cadangan itu baik, tapi kerajaan perlu mengkaji semula pelaksanaannya secara holistik agar rakyat pada akhirnya tidak semakin terbeban. Ada juga
kata orang pandangan daripada pensyarah pakar menyatakan bahawa langkah ini hanya akan menambah beban isu rumah yang sudah sedia ada tinggi khususnya kepada golongan B40 dan tambahnya cadangan tersebut akan memerlukan pindaan akta yang selama ini tidak membenarkan jaminan wang agensi berkenaan sebagai cagaran. Ini sebenarnya kali pertama cadangan untuk menjadikan wang simpanan KWSP ini sebagai cagaran sejak tahun penubuhannya sebenarnya, Gigi. Dan kalau kita tengok tentang isu ini, kita analogikan, sudah tentu mereka yang mempunyai tabungan yang tinggi adalah golongan yang kaya. Dan atas faktor apa untuk mereka membuat pinjaman pembiayaan? Itu yang pertama. Kerana dalam keadaan sekarang ini, penganalisis ataupun pakar ekonomi rata-ratanya menyuarakan kerisauan kerana rakyat memerlukan duit sebenarnya, bukan memerlukan satu bentuk cara untuk membuat peminjaman pembiayaan. Dan apa akan jadi jika mereka tidak dapat melunaskan pembiayaan tersebut? Semestinya wang KWSP mereka itu dijadikan cagaran dan diambil. Jadi akan menjejaskan simpanan hari tua mereka.
Itulah sebenarnya antara jalan yang dibawakan ataupun yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa penggulungan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat, yang mana beliau mencadangkan agar KWSP memberi ruang kepada pencarum yang mempunyai baki akaun mencukupi serta terdesak untuk meminjam wang daripada bank dengan jaminan cagaran wang agensi berkenaan. Ini kerana satu, saya kira antara ini kenapa ia dilakukan kerana tidak mahu rakyat mengeluarkan lagi KWSP. Kalau kita boleh tengok median perbezaan antara kaum Melayu, Cina dan juga India, kaum Melayu itu lebih rendah dan paling rendah sebenarnya, dan itu sebenarnya perlu digusarkan. Dan kata Perdana Menteri, kaedah itu bagi memudahkan pencarum yang terdesak untuk mendapat bantuan kewangan. Jadi bukan diberikan kemudahan kepada semua, tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan. Ini antara lain adalah saya kira untuk mengelakkan daripada rakyat mengeluarkan KWSP. Sebab kita tahu banyak gesaan daripada beberapa pihak yang mahukan bahawa kebenaran diberikan agar wang KWSP ini dikeluarkan. Tetapi kita tahu wang KWSP ini untuk apa, Fahmi?
Untuk simpanan tua nanti sebenarnya.
Hari tua nanti. Ya, itulah sebenarnya yang menjadi kebimbangan ramai, kebimbangan kerajaan khususnya, bila yang ada RM10,000 ini tak sampai pun 2 juta. Jadi ia melibatkan, kalau di hari tua tu, kalau kita boleh bagi senario, misalnya kalau kita bersara pada usia 55 tahun atau 60 tahun, berapa tahun duit persaraan kita tu yang kita boleh gunakan? Mungkin kita ada RM200,000 misalnya, tapi masa tu untuk perbelanjaan bulanan dah mencapai RM5,000 sebulan, kan, ikut kos hari hidup ketika itu. RM5,000 sebulan, berapa tahun sebenarnya kita boleh gunakan RM200,000 itu? Itu sebenarnya kita perlu fikir, kerana kalau kita lihat negara-negara lain, negara-negara luar yang tak ada KWSP macam Malaysia, kebanyakan mereka apabila tiba hari tua, tidak ada arah untuk dipergilah, tak ada arah tuju untuk dipergi kalau mereka tak ada rumah ataupun tak ada keluarga yang boleh menanggung mereka. Itu sebenarnya kebimbangan yang perlu kita semua fikirkan, sebab kita akan mencapai negara tua 7 tahun lagi pada usia pada tahun 2030. Dan ketika itu kita perlu fikir bagaimana keadaan kita, masa hadapan kita, dan mungkin ini satu caralah. Pinjaman ini mungkin satu cara kepada mereka yang benar-benar terdesak. Sebab apabila kita baca rata-rata respon netizen, rakyat di luar sana berkenaan dengan pengeluaran KWSP, bukan semua nak. Bukan semua setuju. Itu yang pasti fakta ketika ini.
Dan sebenarnya mungkin kita ingin melihat perincian yang jelas daripada pihak KWSP dan juga bank-bank yang terlibat. Okey, bercakap tentang tabungan ni, Gigi, ada satu lagi perkara dan isu yang menarik melibatkan perlindungan SKSSR tidak meliputi kes keganasan rumah tangga, di mana Pertubuhan Keselamatan Sosial PKESO Pulau Pinang mengakui menerima permohonan bagi mendapatkan bayaran pampasan daripada mangsa keganasan rumah tangga menerusi Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR. Dan pihak pengarah menyatakan beliau telah memberi penjelasan kepada mangsa bahawa skim tersebut tidak meliputi perlindungan bagi kes umpama itu dan hanya untuk perlindungan kepada suri rumah yang mengalami kemalangan, penyakit atau sebarang insiden yang berlaku.
ketika melakukan kerja-kerja berkaitan rumah tangga sehingga menyebabkan hilang upaya kekal atau keilatan. Sebagai contoh, bencana domestik boleh berlaku di dalam atau di luar rumah yang menyebabkan kecederaan diri kepada seseorang suri rumah akibat daripada dan semasa menguruskan rumah tangga, termasuk ketika mereka menghantar atau mengambil anak di sekolah. Saya kira kalau dari saya sendirilah, saya rasa perlu meliputi juga kes keganasan rumah tangga. Ini kerana kita tengok kebelakangan ini sebenarnya banyak isu kes keganasan rumah tangga, rentetan daripada COVID-19, PKP dulu pun banyak sebenarnya. Jadi apalah salahnya jika ada perlindungan kepada golongan-golongan wanita khususnya yang terlibat dalam isu keganasan rumah tangga. Siapa lagi nak bela mereka kalau bukan daripada pinjaman ataupun duit yang mereka ada itu, untuk sebab kita tak tahu betapa teruknya seseorang itu boleh terlibat dalam kes keganasan rumah tangga, mungkin boleh menyebabkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Jadi perlu perlindungan itu diberikan juga terhadap kes ini, DJ.
Tapi bagaimanapun kita kena tengok lingkup kuasa perkesok itu sendiri. Adakah mereka boleh sehingga ke tahap kes berkenaan? Itu sebenarnya perlu dilihat. Dan kita tahu perkeso ini adalah pelindungan pekerja di tempat kerja, kan? Apabila meliputi kes keganasan rumah tangga ini, macam mana kita nak kaitkan dengan perkeso itu pun kena ikut undang-undang juga, Fahmi. Tapi dalam masa yang sama juga, mungkin ini satu keperluan yang perlu dilihat oleh kerajaan. Apabila banyaknya berlaku keganasan rumah tangga, apabila banyaknya wanita yang teraniaya, yang memerlukan bantuan kewangan, bantuan perlindungan dan sebagainya, ke mana arah tuju mereka. Ini sebenarnya saya kira pendidikan yang perlu diberikan kepada rakyat, sebab apabilanya berlaku keganasan rumah tangga, tak semua orang tahu yang mereka boleh membuat laporan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mereka tak tahu pun mereka nak pergi ke mana. Tapi sebenarnya kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat itu, anda boleh telefon melalui ada boleh call, boleh online buat laporan secara atas talian. Banyak sebenarnya saya kira cara untuk anda melaporkan perkara itu, tapi tidak semua tahu. Itu sebenarnya nak kena lihat bagaimana, dan juga bantuan kepada mereka juga saya kira perlu diwawarkan, sebab ada yang teraniaya menjadi mangsa keganasan rumah tangga hanya mengunci mulut saja.
Baik, dan
ya, kita nak pergi ke paparan akhbar. Muka hadapan pada hari Sabtu ini, kita mulakan dengan berita harian.
Baik, berita harian di paparan hadapan, 6 tuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram, 427.5 juta ringgit melibatkan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu di berita harian hari ini, terpampang besar satu story itu saja. Seterusnya kita ingin melihat kepada Sinar Harian.
Ya, Sinar Harian juga membawakan perkara yang sama, berita yang sama, 6 tuduhan rasuah 232.5 juta ringgit ubah wang haram. Namun Pengerusi Perikatan Nasional itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tahu mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam dan minta dibicarakan.
Ya, dan seterusnya di New Straits Time, di muka hadapan, XPM faces 6 charges. Oh, The Star dahulu sebenarnya. Di The Star, kalau kita lihat 6 down, 1 to go. Paparan hadapan yang seperti apa yang kita lihat di paparan hadapan akhbar lain tadi, ya, berkenaan dengan
turut kes. Merujuk kepada kes Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Begitu juga New Straits Times, XPM faces 6 charges yang telah pun dibaca awal oleh Fahmi. Turut merujuk kepada kes yang sedang hangat ketika ini melibatkan Pengerusi Perikatan Nasional. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat kami bawakan pada hari Sabtu ini. Anda boleh baca ke semua artikel yang kami kongsikan di astroawani.com. Dan dengan itu, setia bersama kami sebab selepas ini 8.30 pagi, kita akan cerita mengenai idea Pasar Raya Rahmah. Baik, dengan itu, saya Jijik Ahmad.
Saya Fahmi Zulian. Assalamualaikum. Bye.
Jumpa lagi. Bye.